Vai zini, kas ir vabijas abi? Tas ir jēdziens, kas apzīmē noteikta veida estētiku un filozofiju. Tas slavē nepilnību, dabiskumu un laika ritējumu gaitā radušos skaistumu. Šis jēdziens ir cēlies Japānā un sakņojas tās tradicionālajā kultūrā un zen budismā, kas Japānā ienāca no Ķīnas apmēram 12. Gadsimtā. Tiek uzskatīts, ka vabijas-abi jēdziens nostiprinājās līdz ar tējas dzeršanas ceremonijas attīstību 15. Un 16. Gadsimtā, pateicoties kādam tējas meistaram, kurš popularizēja vienkāršību, pieticību un dabiskumu tējas ceremonijā. Jēdziens sastāv no divām daļām – vabi un sabi. Vabi simbolizē harmoniju ar dabu un neuzspēlētu skaistumu. Sabi savukārt simbolizē laika ritējumu radīto skaistumu – vecums, nolietojums un patina tiek uztverta kā vērtība. Saliekot abas daļas kopā, radies skanīgs vārdu savienojums vabi-sabi, kas attīstījies par estētiku un filozofisku principu. Līdz mūsdienām šī ideja ir kļuvusi par vienu no atpazīstamākajām Japāņu estētikas koncepcijām, kas ieņem būtisku vietu ne tikai Japānas kultūrā, bet nu jau arī citviet pasaulē. Šī jēdziena idejas visai bieži tiek saistītas ar dizaina filozofiju, mākslu, arhitektūru un dzīves ziņu kopumā. Vabi-sabi principi īpaši uzskatāmi izpaužas interjēra dizainā. Šī estētika pievērš uzmanību dabīgiem materiāliem ar roku darinātiem objektiem un minimālismam, kas ļauj saglabāt mājīgumu. Tieksme pretī dabīgajam ir pretmets industriālajai rūpniecībai un ražojumiem, kas sastāv no mākslīgiem materiāliem. Dažādiem metāla sakausējumiem, betonu, plasmasas, šie materiāli pauž rūpniecisku vēsumu. Toties vabi-sabi interjēros tiecas radīt siltu sajūtu. Visai izplatīts ir koka, akmens un māla pielietojums. Tiek akcentēta un baudīta šo materiālu asimetriskā daba. Priekšmetu virsmas, kas veidotas no šiem materiāliem, nereti tiek atstātas neapstrādātas, akcentējot dabīgo skaistumu. Bieži tiek izcelts arī novecojušu mēbeļu un priekšmetu laika zoba radītais skaistums. Kāds ķirmja izgrausts rops galda virsmā vai krēsla kājā tiek uzskatīts drīzāk par estētisku efektu, nevis defektu, kas būtu jānovērš un jālabo. Šāda dizaina pieeja atšķiras no ierastās tieksmes pēc perfekcijas un priekšmetu vienādošanas, kas rietumu kultūrā uzplauka līdz ar rūpniecisko revolūciju. Industriālā ražošana laika gaitā ir tiekusies aizstāt dabas formu estētiku un amatnieciskās nepilnības ar perfekti gludām virsmām, taisnām līnijām un vienādiem pēc viena šablona veidotiem rūpnieciskiem ražojumiem. Lai gan vabi-sabi sakņojas zen budismā un Japānas tradicionālajā kultūrā, un tieši tulkojumu uz latviešu valodu šim jēdzienam nav, tomēr arī latviešu kultūrā varam rast idejas, kas pauž visai līdzīgu attieksmi gan pret šādu estētiku, gan pret dzīves skatījumu kopumā. Latviešu saikne ar dabu, cieņa pret vecām lietām un senču mantojumu, kā arī spēja saredzēt skaistumu pieticīgā dzīvē, kas nereti veidojusies sarežģītā tautas vēstures gaitā, atspoguļo līdzīgas vērtības. Tāpat kā vabi-sabi augstu vērtē vēsturisko patinu, nodilumu un laika zīmes kā skaistumu avotu, latviešu kultūrā mēs tiecamies saglabāt un cienīt, piemēram, vecās koka mājas, senos sadzīves priekšmetus, mēbeles un tautas darbus, kuros redzams ne tikai nolietojums un amatnieku roku darbs, bet nereti arī, piemēram, dzimtas un senču vēsture. Līdzīgi kā vabi-sabi novērtē tukšumu un minimālismu, latviešu tradicionālajā interjērā bieži redzama atturība un telpu neaizpildīšana ar lieku greznību. Iedzīve sastāv no vienkāršām koka mēbelēm, māla traukiem, audekla galdautiem un citām tikai pašām nepieciešamākajām lietām. Latviešiem ir pat kāds izplatīts teiciens – labs nāk ar gaidīšanu. Tajā varam censties saskatīt arī kādu vabi-sabi aspektu. Skaistas lietas rodas lēni un ar laiku. Tiecies novērtēt pacietību un dabas ritējumu estētiku.